Մի ակնթարթ ամեն ինչ պտույտ եկավ Ռասկոլնիկովի շուրջը։
Մի՞թե սա հիմա էլ է ստում,
անցավ նրա մտքով։
Անկարելի է, անկարելի,
վանում էր նա այդ միտքը, նախապես զգալով, թե դա իրեն ինչպիսի կատաղության ու զայրույթի կարող է հասցնել, զգալով, որ ինքը կարող է խելագարվել կատաղությունից։
Այդ եղել է ոչ թե զառանցանքի մեջ, այլ հարթամնի վիճակում,
գոչեց նա, լարելով իր բանականության ամբողջ ուժը, որպեսզի խորամուխ լիներ Պորֆիրիի խաղին։
Հարթամնի վիճակում, լսում եք։
Այո, հասկանում եմ և լսում։ Դուք երեկ էլ ասում էիք, թե զառանցանքի մեջ չի եղել, նույնիսկ առանձնապես շեշտում էիք, որ զառանցանքի մեջ չի եղել։ Այն ամենը, ինչ որ դուք կարող եք ասել, հասկանում եմ,
Ռոդիոն Ռոմանովիչ, սիրելի տիմ,
հապա լսեցեք, թե կուս հենց այս հանգամանքը, եթե դուք իրոք իսկապես հանցավոր լինեիք, կամ որևէ կերպ մասնակից լինեիք այս անիծված գործին, միթե ինքներդ կպնդեիք, որ այդ բոլորը արել եք ոչ թե զառանցանքի մեջ, այլ ընդհակառակը, միանգամայն զգաստ վիճակում,
այն էլ առանձնապես պնդում եք, մի առանձին համառության պնդում, էլ ինչպես կարող էր այդ լինել, չէ՞ որ ստիզ բոլորովին ընդհակառակը, չէ՞ որ եթե դուք որևէ մեղք ունենայիք, պետք է պնդեիք, թե դա անպայման զառանցանքի մեջ է եղել։
Այդպես է։
Հո, այդպես է։
Ինչ-որ նենգամտություն էր արտահայտում այդ հարցը։ Ռասկոլնիկովը ընկրկեց դեպի իրեն թեքված Պորֆիրիից, թիկնեց բազմոցի թիկնակին և լուռ տարակուսանքով սևեռուն նայեց նրան։
Հիշենք պարոն Ռազումիխինին, այսինքն այն, թե արդյոք նա երեկ իր կողմից էր եկել խոսելու, թե ձեր դրդմամբ էր եկել։
Դուք պետք է ասեիք, որ իր կողմից էր եկել, ու թաքցնեիք, որ դա ձեր դրդմամբ էր եղել։
Բայց չէ՞ որ դուք այդ չեք թաքցնում, դուք հո պնդում եք, որ հենց ձեր դրդմամբ է եկել։
Ռասկոլնիկովը երբեք այդ չէր պնդել։ Նրա մեջքով սարսուռ անցավ։
Դուք հաստում եք,
ասաց նա թույլ ձայնով ու դանդաղ հիվանդագին ժպիտի ծռմռվող շրթունքներով։ Դուք էլի ուզում եք ինձ ցույց տալ, թե գիտեք իմ ամբողջ խաղը, նախապես գիտեք իմ բոլոր պատասխանները, ավելացրեց նա, ինքն էլ համարյա զգալով, որ արդեն ինչպես հարկն է, չի կշռադատում իր ասածը։ Ուզում եք վախեցնել ինձ, կամ ուղղակի ծիծաղում եք ինձ վրա։ Այս ասելով նա շարունակեց դեմ առ դեմ նայել Պորֆիրիին, ու հանկարծ կրկին անսահման ցասումը առկայծեց նրա աչքերում։
Դուք շարունակ ստում եք,
գոչեց նա։
Դուք ինքներդ շատ լավ գիտեք, որ ոչրագործի համար ամենից լավ է հնարավորին չափ ճշմարտությունն ասել,
հնարավորին չափ չթաքցնել այն, ինչ որ կարելի է չթաքցնել։
Ես ձեզ չեմ հավատում։
Այդ ինչպես եք դես ու դեն ընկնում, քրքջաց Պորֆիրին։ Ձեզ հետ դժվար է գլուխ անել, ինչ որ մենամոլություն կա ձեր մեջ, ուրեմն չեք հավատում ինձ։
Իսկ ես ձեզ կասեմ, որ արդեն հավատում եք, արդեն 40 արշինի չափ հավատացել եք,
իսկ ես կաշխատեմ, որ հավատակ մի ամբողջ արշինի չափ, որովհետև իրոք սիրում եմ ձեզ, և անկեղծորեն ձեզ բարիք եմ ցանկանում։ Ռասկոլնիկովի շրթունքները դողացին։
Այո, ցանկանում եմ,
շարունակեց Պորֆիրին, թեթևակի բարեկամաբար բռնելով Ռասկոլնիկովի թևը, արմունկից քիչ վերև։
Վերջնականապես եմ ասում ձեզ, հետամուտ եղեք ձեր հիվանդությանը, մանավանդ որ ձեզ մոտ է եկել ձեր ընտանիքը։
Մտածեցեք նրա մասին, հարկավոր է նրանց հանգստացնել, գուրգուրել, իսկ դուք նրանց վախեցնում եք։
Ձեր ինչ գործն է,
դուք այդ որտեղից գիտեք,
ինչու եք այդպես հետաքրքրվում։
Ուրեմն դուք հետամտում եք ինձ և ուզում եք այդ ինձ ցույց տալ։
Պատվելիս, չէ՞ որ հենց ձեզնից իմացա այդ ամենը։
Դուք չեք էլ նկատում, որ հուզված վիճակում ամեն ինչ կանխավասում եք, և ինձ, և ուրիշների։
Պարոն Ռազումիխինից, Դմիտրի Պրոկոֆիչից,
նույնպես երեք հետաքրքիր, շատ մանրամասնություններ իմացա։ Դուք ինձ ընդհատեցիք, իսկ ես ձեզ կասեմ, որ ձեր կասկածամտության հետևանքով, ձեր ամբողջ սրամտությամբ հանդերձ, դուք բարեհաճել եք նույնիսկ կորցնել առողջ դատողությունը իրերի դրության նկատմամբ։ Զորօրինակ, թեկուզ վերցնենք նույն թեման զանգակների մասին։ Այդ տեսակ թանկարժեք բանը, այդ տեսակ փաստը, հո մի ամբողջ փաստ է, ես հենց այնպես ոտով գլխով ձեզ հայտնեցի, հենց ես, քննիչս, և դուք դրա մեջ ոչինչ չեք տեսնում։ Եթե ես ձեր նկատմամբ թեկուզ մի քիչ կասկածեի, միթե այդպես կվարվեի։ Ընդհակառակը, ես պետք է սկզբից փարատեի ձեր կասկածանքները և ցույց չտայի, որ այդ փաստին արդեն տեղյակ եմ։ Ձեր ուշադրությունը շեղեի հակադիր կողմը ու հանկարծ ոնց որ կացնող խփես մարդու գլխին։ Ըստ ձեր արտահայտության, ձեզ շշմեցնեի։ Հը, պարոն, ասեի, ինչ էիք բարեհաճում անել սպանվածի բնակարանում երեկոյան ժամը 10-ին, համարյա թե 11-ին։ Ինչու էիք զանգահարում, ինչու էիք հարցնում արյան մասին, ինչու էիք դռնապաններին շփոթեցնում և պորուչիկի մոտ թաղամաս կանչում։ Ահա թե ես ինչպես պիտի վարվեի, եթե ձեր նկատմամբ թեկուզ մի կաթիլ կասկած ունենայի։ Հարկավոր կլիներ ինչպես արգնե ձեզնից ցուցմունքներ վերցնել, խուզարկություն կատարել ու թերևս ձերբակալել ձեզ։ Եթե ես այլ կերպ եմ վարվել, ուրեմն ձեր դեմ կասկածներ չունեմ։ Իսկ դուք, կրկնում եմ, կորցրել եք ձեր առողջ դատողությունը և ոչինչ չեք տեսնում։ Ռասկոլնիկովը ցնցվեց ամբողջ մարմնով, այնպես որ Պորֆիրի Պետրովիչը շատ պարզ նկատեց այդ բանը։ «Դուք էլի ստում եք», գոչեց նա։ «Ես չգիտեմ ձեր նպատակները, բայց դուք հա ստում եք. Առաջ դուք այդպես չէիք խոսում. Ես չեմ սխալվում. Դուք ստում եք»։ «Ես եմ ստում»,» վրա բերեց Պորֆիրին, ըստ երևույթին տաքանալով, սակայն պահպանելով իր բոլորովին ուրախ ու ծաղրալի տեսքը, կարծես բնավ չանհանգստանալով, որ իր մասին այդպիսի կարծիք ունի պարոն Ռասկոլնիկովը։ «Ես եմ ստում»։ «Հապա քիչ առաջ ես ինչպես վարվեցի ձեզ հետ»։ «Հենց ես, քննիչս»։ «Չէ՞ որ ինքս ձեզ հուշեցի ու տվի պաշտպանության բոլոր միջոցները»։ «Ինքս ձեզ հրամցրի այդ ամբողջ հոգեբանությունը»։ «Հիվանդություն է», ասացի, «զառանցանք է, վիրավորանք թաղապետների կողմից, մելամաղձոտություն և այլն և այլն»։ «Չէ»։ «Սակայն ի դեպ ասեմ, պաշտպանության այդ բոլոր հոգեբանական միջոցները, հնարքներն ու պատրվակները շատ անհիմն են ու կասկածելի, որպես թե հիվանդություն է, զառանցանք, տեսիլքներ, այդպես է թվացել, չեմ հիշում, այդ բոլոր այդպես է»։ «Բայց ինչու պատվելիս հիվանդ վիճակում և զառանցանքի մեջ միշտ այդպիսի տեսիլքներ են պատկերանում, և ոչ թե ուրիշները»։ «Կարող էին և այլ տեսիլքներ լինել»։ «Այնպես չէ»։ Ռասկոլնիկովը հպարտությամբ և արհամարանքով նայեց նրան։ «Մի խոսքով», կտրուկ և բարձրաձայն ասաց նա, վեր կենալով և մի քիչ եթերելով Պորֆիրի։ «Մի խոսքով ես ուզում եմ գիտենալ, թե արդյոք դուք ինձ վերջնականապես ազատ եք համարում կասկածներից, թե ոչ»։ «Ասացեք, Պորֆիրի Պետրովիչ, ասացեք հաստատ ու վերջնականապես, շուտ, հենց հիմա»։ «Այ քեզ գլխացավանք, ձեզ հետ գլխացավանքը անպակաս է»,» գոչեց Պորֆիրին միանգամայն ուրախ, նենգավոր և բնավ չանհանգստացած տեսքով։ «Ախր ձեր ինչին է պետք այդ գիտենալ, ձեր ինչին է պետք այդքան շատ բան գիտենալ, եթե դեռ բոլորովին էլ չեն սկսել ձեզ անհանգստացնել»։ «Դուք կարծես երեխա լինեք, ձեռքերը դեպի կրակն եք պարզում. Ինչու եք այդպես անհանգստանում, ինչու եք ձեզնով զբաղվելու առիթ տալիս մեզ, ինչ պատճառներով, հը»։ «Կրկնում եմ, որ այլևս չեմ կարող այդ բոլորը տանել»,» ցասկոտ գոչեց Ռասկոլնիկովը։ «Ինչը, անորոշ դրությունը»,» ընդհատեց Պորֆիրին։ «Մի խայթեք ինձ, ես չեմ ուզում այդ բոլորը տանել, ասում եմ ձեզ, որ չեմ ուզում, չեմ կարող և չեմ ուզում»։ «Լսում եք, լսում եք»,» բղավեց Ռասկոլնիկովը, դարձյալ բռունցքը խփելով սեղանին։
Կամաց, կամաց. Ախար կլսեն.
Լրջորեն եմ նախազգուշացնում.
Զսպեցեք ձեզ.
Ես չեմ կատակում. Շշնջալով ասաց Պորֆիրին. Բայց այս անգամ նրա դեմքին արդեն չկար քիչ առաջվա կանացիորեն բարեհոգի ու երկչոտ արտահայտությունը. Ընդհակառակը, հիմա նա ուղղակի հրամայում էր, խստորեն կիտելով հոնքերը ու կարծես միանգամից խախտելով բոլոր գաղտնիքները ու երկիմաստությունները. Բայց դա միայն մի ակնթարթ տևեց. Շփոթված Ռասկոլնիկովը հանկարծ իսկական մոլեգնության հասավ. Բայց տարօրինակ բան. Նա դարձյալ հնազանդվեց կամաց խոսելու հրամանին, թեև կատաղության ամենաուժեղ մոլուցքով էր բռնված.
«Ես թույլ չեմ տա ինձ տանջել»,
շշնջաց նա ինչպես քիչ առաջ, ցավով ու ատելությամբ, վարկենապես գիտակցելով, որ չի կարող չենթարկվել հրամանին, և էլ ավելի կատաղելով այդ մտքից.
«Ձերբակալեցեք ինձ, խուզարկեցեք ինձ, բայց հաճեցեք գործել ընդունված ձևով և ոչ թե խաղանել ինձ հետ. Չհամարձակվեք.
Ձևի մասին մի անհանգստանաք», ընդհատեց Պորֆիրին առաջվա նենգավոր քմծիծաղով և կարծես հաճոյալից նայելով Ռասկոլնիկովին։ «Ես ձեզ պատվելիս հրավիրել եմ տնական ձևով, միանգամայն բարեկամաբար»։
«Չեմ ուզում ձեր բարեկամությունը և թքում եմ դրա վրա, լսում եք»։
«Ահա վերցնում եմ գլխարկս և գնում»։
«Հապա,
այժմ ի՞նչ կասես, եթե մտադիր ես ձերբակալել»։ Նա վերցրեց գլխարկը և քայլեց դեպի դուռը։
«Իսկ մի՞թե չեք ուզում սյուրպրիզը տեսնել»։
Քրքջաց Պորֆիրին, դարձյալ արմունկից վերև բռնելով նրա թևից և դռան մոտ կանգնեցնելով նրան։ Ըստ երևույթին նա ավելի և ավելի ուրախ ու աշխույժ տեսք էր ընդունում։ Իսկ դա Ռասկոլնիկովին վերջնականապես հանում էր համբերությունից։
«Սյուրպրիզ? Ինչ է դա? Ինչ սյուրպրիզ»։
Հարցրեց նա հանկարծ կանգ առնելով ու երկչոտ նայելով Պորֆիրիին։
«Սյուրպրիզ է էլի, հենց այնպես, դռան ետևն է»։
Նա մատով ցույց տվեց միջնոր մի փակված դուռը, որի ետևում իր պետական բնակարանն էր։
«Ես նրան փակել եմ, որ չփախչի»։
«Ինչ բան է դա,
ո՞ւր է, ինչ է»։
Ռասկոլնիկովը մոտեցավ դռանը և ուզեց բաց անել, բայց դուռը փակված էր։
«Փակված է,
այ, բանալին»։ Եվ իրոք Պորֆիրին գրպանից հանեց ու ցույց տվեց բանալին։
«Ստում ես դու»։
Բղավեց Ռասկոլնիկովը, արդեն չզսպելով իրեն։
«Ստում ես անիծված խեղկատակ»։
Ու նետվեց դեպի դուռը ընկրկած, բայց ամենևին չվախեցած Պորֆիրիի վրա։
«Ես ամեն ինչ հասկանում եմ»։
Վրա տվեց նա Պորֆիրիին։
«Դու ստում և ձեռ ես առնում ինձ, որպեսզի ես ինձ մատնեմ»։
«Դուք արդեն մատնեցիք ձեզ, արգելի Ռոդիոն Ռոմանովիչ.
Դուք հո կատաղության հասակ. Մի գոռակ, թե չէ մարդիկ կկանչեմ»։ «Ստում ես, բան դուր չի գա. Կանչիր մարդկանց. Դու գիտեիր, որ ես հիվանդ եմ և ուզում էիր ինձ ճղայնացնել, կատաղության հասցնել, որ ես ինձ մատնեմ. Ահա քո նպատակը»։ «Ոչ, դու փաստեր բեր»։ «Ես ամեն ինչ հասկացա»։ «Դու փաստեր չունես. դու միայն ապարդյուն չնչին ենթագրություններ ես անում զամետովի նման»։ «Դու գիտեիր իմ բնավորությունը. ուզում էիր ինձ մոլեգնության հասցնել, հետո էլ հանկարծ շշմեցնել տեշտերներով, դեպուտատներով»։ «Դու սպասում ես նրանց, հա»։ «Ինչու ես սպասում»։ «Ո՞ւր են դեպեր»։ «Այստեղ ինչ դեպուտատներ կարող են լինել, պատվելիս»։ «Տես թե մարդը ինչեր է երևակայում»։ «Այստեղ չի էլ կարելի ձեր ասած ձևով վարվել»։ «Դուք գործը չգիտեք սիրելիս»։
«Ձևը չի փախչի, ինքներդ կտեսնեք»։ Փնթփնթում էր Պորֆիրին, ականջը դռան կողմը պահած։ Եվ իրոք, այդ ժամանակ դռան ետևից մյուս սենյակից ինչ-որ աղմուկ լսվեց։
«Գալիս են»։
Բղավեց Ռասկոլնիկովը։
«Դու կանչել էիր նրանց, դու սպասում էիր նրանց, դու այդ հաշվի էիր առել»։ «Դե բեր այստեղ բոլորին, դեպուտատներին, վկաներին, էլ ինչ ես ուզում, բեր»։ «Ես պատրաստ եմ, պատրաստ»։
Բայց այստեղ պատահեց տարօրինակ մի դեպք։ իրերի սովորական ընթացքում այնքան անսպասելի մի բան, որ իհարկե ոչ Ռասկոլնիկովը, ոչ էլ Պորֆիրի Պետրովիչը չէին կարող այդպիսի վախճան սպասել։